आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. लोकां मुखार सत्य कितें तें दवरपाच्या नदरेंतल्यान पत्रकारिता आयच्या काळांतलें लेगीत म्हत्वाचें माध्यम जावन आसा अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. पेपराचो खप वाडचो, बातमी सणसणाटी करची न्ही अशें आवाहन तांणी केलां. राष्ट्रीय पत्रकार दिसाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री सावंत उलयताले. ह्या वेळार तांच्या हस्तुकींत गोवन एव्हरीडेचे संपादक जोएल आफोन्सो, तरुण भारत दिसाळ्याचे ज्येष्ठ पत्रकार जय नायक, भांगरभूंयचे ज्येष्ठ पत्रकार अतुल पंडीत, दैनिक नवप्रभाचे ज्येष्ठ पत्रकार बबन भगत, द नवीन टायम्साचे ज्येष्ठ फोटोग्राफर नंदेश कांबळी हांचो पत्रकारितेंतल्या योगदाना खातीर भोवमान केलो. तशेंच नामनेचे कार्टुनिस्ट अलेक्सीस फर्नांदीस हांकां जीवन गौरव पुरस्कार ह्या वेळार भेटयलो. सत्य सदांच म्हत्वाचें आसा आनी तें लोकां मुखार येवंक जाय. वृत्तांकन करतना दोनूय बाजू समजून घेवप अत्यंत म्हत्वाचें आसा. सरकार राज्याच्या विकासा खातीर काम करता आनी बरें काम करतना सरकाराचेर टिका करून लोकांचे तशेंच राज्याचें नुकसान करचें न्हय. राज्याची प्रतिमा आमकां सर्वोच्च आसा आनी ती टिकोवन दवरपाक आमी काम करुया अशें तांणी म्हळें.
There is a fourth pillar of the democracy. And a fourth pillar of the democracy म्हणटा आसतना हांव सदुनीत म्हणटा, सत्य कितें हे लोकांच्या मुखार येवपाची काळाची गरज आसा. आनी जर ते येयले नासत जाल्यार तो खूब मोठो प्रॉब्लेम जाता. आय हॅव सफर्ड, आय हॅव गॉन थ्रू दीस. म्हणून म्हाका दिसता की सदुनीत पत्रकारितेन बरयता आसतनाय बी दोनूय बाजू पडताळून पळोवच्यो आनी ताच्या उपरांतूच बरोवचे.
जिल्हा पंचायत वेंचणुकेन भारतीय जनता पक्षाचो मजे घर येवजण आनी सरकारान केल्ल्या उदरगतीचेर भर आसतलो. वेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर जातकीर उमेदवारांची घोषणा जातली. पक्षाच्या सुकाणू समितीच्या बसकेन जिल्हा पंचायत वेंचणुकेचो प्रचार आनी रणनितीचेर विचार जालो अशी माहिती सुकाणू समितीचे वांगडी सिद्धार्थ कुंकळेकार हांणी दिली. राज्यात 13 डिसेंबराक जिल्हा पंचायत वेंचणूक जातली. खंयच्याय खिणाक आचारसंहिता लागू जावपाची आशिल्ल्यान भारतीय जनता पक्षान वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक हांचे फुडारपणा खाला सुकाणू समितीची बसका जाली. जिल्हा पंचायतीची आचारसंहिता लागू जाली काय पक्षाचे उमेदवार जाहीर जातले. प्रचार तशेंच रणनितीचेर बसकेन चर्चा जाली. इतले मजगती आम आदमी पक्षान जिल्हा पंचायत वेंचणूक लढोवपी पहिल्या 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. खाशेल्या सघन पुनरावृत्ती म्हळ्यार SIR हे प्रक्रिये खातीर सुरवाते सावन पुरायपणान नवी वेंचणूक वळेरी तयार करप ह्या मुखेल हेतान देशभरांतल्या SIR प्रक्रियेची तारीख मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी जाहीर केली. ते खातीर पुराय देशभरासयत गोंयांतूय BLO म्हळ्यार बूथ लेवल अधिकारी घरा घरांनी फिरून फॉर्मां वाडटात. हे विशीं आयकात डिस्ट्रिक्ट आयकन प्रदीप आनंद नायक हांचे म्हणणे.
गोंय वेंचणूक आयोगान 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 2025 अशी म्हयनोभर स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR म्हणजेच मतदार वळेरीची खासा सखोल फेरनिरीक्षण प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या प्रक्रियेत नव्या मतदारांची नावं जोडून घेतनात. जे मतदार आज हयात ना तांची नावं रद्द करतले.
22 आनी 23 नोव्हेंबराक केरळांतल्या कन्नूर शारांत जावपी 26व्या अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण सरस्वती सन्मान पुरस्कार मेळिल्ले नामनेचे साहित्यकार प्रभा वर्मा हांचे हस्तुकीं जावपाचे आसा. अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेन उजवाडायल्ल्या खबरेन 22 नोव्हेंबराक कन्नूर शारांत AJ सभागृहांत सकाळी 10 वरांचेर हे उक्तावण सुवाळो जातलो. ह्या सुवाळ्याक मानाचे सोयरे गोंयच्या राजभास संचालनालयाचे उपसंचालक अनिल सावंत हाजीर आसतले. ह्या संमेलनाचे अध्यक्षपदार नामनेचे साहित्यीक लेखक माधव बोरकार आसतले. 23 तारखेक दनपरां 3:30 वरांचेर समारोप सुवाळो सुरू जातलो. ह्या सुवाळ्याक केरळा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश N. नागेश मुखेल सोयरेम तर नामनेचे कन्नड लेखक जयंत कायकिणी मानाचे सोयरेम हाजीर आसतले. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस इतले आसतले. गोंयांत चलतल्या फिडे बुद्धीबळ विश्वचषक सर्तीन अर्जून एरिगसी आनी चीनाचो वै इको हांच्या मदलो पयली क्वॉर्टर फायनलची मॅच ड्रॉ जाली. हो खेळ बेगीन सोंपलो. फक्त 31:59 चल्लो. फिडे विश्वचषकांत 24 भारतीयांनी वांटो घेतला आनी अर्जून हो 6व्या फेरयेन पावपी एकमेव भारतीय खेळगडो आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांज वेळा 7:00 वरांक.